dig för den fantastiska dagen. Tack Herre för att vi kan få komma fram och tillbe dig här med en god samvittighet här. Vi kan få komma tillbe dig med fred med Gud. Åh, tack Gud. Tack Jesus för att du tog straffen på dig Jesus för att vi skulle få fred med Gud. Tack far för att fred med Gud, det är kommit igenom en annan som har gjort något för oss. Vi är så tacknämliga för att vi kan ha fred med den levande Gud. Var dag, vart minut, vart sekund. För denna freden är kommit utav det som Jesus gjorde. Och vi är så tacknämliga. Ta för att vi kan vakna om morgonen, far. Och vi kan ha fred med Gud. Och vi är så tacknämliga, far. Och Herre, hjälp människor och ta emot denna freden. Hjälp människor att ta emot denna freden. Tack för att du har gjort fred med oss. Du har gjort fred med oss. Inte för 5 minuter, inte för en timme, men för evighet, far. Vi är så tacknämliga, far. Amen, amen, amen. Fantastisk, så härlig. Tusen tack. Ja, meg og Liv, vi var for noen par, jeg vet ikke, 2-3 år siden kanskje, så var meg og Liv nede i Krakow. Er det noen som har vært i Krakow? Noen? Jeg har alltid hørt mye om, ikke hørt mye om Krakow, men jeg har hørt mye om Auschwitz. Er det noen som har vært der? Det er noen stykker. Så vi var der nede, vi var nede på en sånn lang helgetur, kjempekoselig. Men så gikk vi i Auschwitz, og jeg må si at det rørte utrolig djupt. Og jeg tenkte når jeg gikk der nede, så tenkte jeg, dette må, her må alle komme. Vet du at det av og til er sånn når du reiser en plass, så tenker du etterpå at dette må alle gjøre, her må alle komme. Det må man ikke. Men når jeg var der nede, så tenkte jeg faktisk det at Gud, alle mennesker må komme her. For det at dette her er viktig. Det er viktig at vi er klar over denne tingen, så vi aldri glemmer disse tingene her. Det som skjedde. Og i dag så er det faktisk sånn at det er Holocaust-dagen. Det er en minnesdag for det som skjedde i, der i Holocaust. Og derfor så ønsker jeg bare at vi skal bare på en måte minnes det og ta det inn over oss, dette her, og bare liksom la det være en bønn i våre hjerter at Gud, må disse tingene aldri skje igjen. Og vi vet at vi er i en vanvittig krig i media, hvor vi blir hele tiden påvirket, vi blir hele tiden påvirket imot disse tingene, imot det som skjer med Israel og alle de tingene. Og da er det så viktig at vi holder tungen rett i munnen, at vi liksom bare tenker, Gud, du har kalt oss til å velsigne, og velsigne, og velsigne. Så far, vi bare takker deg, far. Vi takker deg for at vi skal få lov å bare minnes det som skjedde her. Far, vi bare ønsker å velsigne. Vi bare vil velsigne jødene, far. Takk her for at det er ditt folk, far. Det er ditt eiendomsfolk, far. Det er der som frelsen kom ifra, Herre. Det var de vi fikk frelsen ifra. Far, må vi aldri glemme det som skjedde, men må vi få være med og velsigne, og velsigne, og velsigne, for det er det du har kalt oss det, far. Far, vi bare løfter opp landet Israel, vi løfter opp jødene, far, og vi bare velsigner dem, far, i Jesu navn, som menighet her, som enkeltpersoner. Og far, hjelp oss, far, til å tørre å stå fremfor sannheten i vår tid her. Hjelp oss ikke å være feige når det kommer til vanskelige ting, vanskelige temaer. Men la oss få være en menighet her som alltid velsigner her. Som er kalt å velsigne mennesker, som er kalt å velsigne nasjoner her. Og som er kalt til å stå for ting her, selv om det ikke er populært. Som er kalt til å stå for sannheten her. Hjelp oss her å stå opp i vår tid her, slik at vi blir en tydelig røst her for de tingene som er viktige for deg her. I Jesu navn. Amen. Da skal vi rett på sak. Hvor mange var på for 14 dager siden når jeg hadde hvorfor omvendelse nummer 1? Ok. Jeg vil anbefale deg også, gjerne for at av og til så er det sånn at jeg, hvis det er ting jeg får som jeg opplever at vi skal ha, så er det sånn at det er ikke så lett alltid å få alt inn på en gang, så da er det noen ganger at jeg lager gjerne en liten serie med det. Så derfor så vil jeg anbefale dere som ikke var på den første, hør gjerne hvorfor omvendelse nummer en, for å få mer sammenhengen. Som jeg sa da, så er det sånn at noen ganger så er det ting i Bibelen som er mye enklere å snakke om, og så er det noen ting som vi kanskje liksom kvir oss litt for å snakke om, fordi at det er liksom, det skjærer litt grann, men det er viktig at vi må forstå at vi kan liksom ikke begynne å sortere ut her. Vi må nesten la Bibelen tale for seg selv, og så må vi forholde oss til det, og så skal den hellige ånd hjelpe oss og gi oss visdom til slik at det blir en at Guds ord får gjøre det i våre liv som det er satt. Så derfor så har jeg nummer to i dag, så vi skal gå gjennom litt grann ting. Så vi går rett på første punkt vi. Det skal jeg skal styre denne her, ja. Jeg liker denne her. Så der. Nå er det litt sånn at dette er jo sånne ting som, må vi snakke om dette her, sånn? Ja, men det skal bli bra. Syndens konsekvenser. Du vet, det er så viktig at vi forstår hva, altså, synden vår, hva er det? Altså, synd, er ikke det i utgangspunktet negativt? Kan vi slå fast noen ting her? Har synd noe positivt i seg? Nei, jeg tror ikke det. Ikke i det hele tatt. Har det noe positivt for deg i seg? Nei. Har det positivt for andre mennesker? Nei, jeg tror ikke det. Finnes det tilgivelse fra synd? Ja, ok. Hvor er vår synd? Den er på Jesus. Altså han som ikke visste av synd, han ble gjort til min synd for at jeg skulle bli rettferdig. Ok, så hva er din stilling i dag? Du er rettferdig. Ok, hvor er din synd? Den er på Jesus. Veldig klart. Ok, dette er veldig viktig å ha med seg disse tingene hele veien, med utgangspunktet. For dette er viktig. Men, har synden forandret natur etter jeg ble tilgitt fra han? Har han forandret vesen? Er synd like negativ selv om jeg ble tilgitt? Har synden endret seg til å bli en positiv ting i våre liv fordi at vi ble tilgitt? Nei. Synd er alltid ødeleggende. Altid. Synd har alltid som mål å ødelegge mitt liv og ødelegge de andre menneskenes liv som jeg omgås med. Men, husk på, fortsatt, hvor er min synd? Den er på Jesus. Og hvem er jeg? Jeg er gjort rettferdig. Hvilken sannhet. He? Men er synden blitt positiv? Nei. Han er ikke blitt positiv. Og dette er veldig viktig. Fordi at av og til så kan vi tenke, du vet, det står jo at der synden blir stor, blir nåden større. Og det er veldig viktig. Men synden blir aldri vår venn. Han kommer alltid til å ha en ødeleggende effekt på oss. Nå har jeg bedt Arne, han å være våken i dag, og så minne meg på hvis jeg glemmer å si bibelversene, for jeg glemmer det alltid, så de som hører på podcast, de lurer på, David, hva driver du på med? Hvor leser du ifra? Skjønner du? Så jeg må ha hjelp, jeg har skrevet med oransje her, David, husk å lese bibelversene, si hvor du leser fra. Men, la oss tenke, nå sitter jeg ting litt på spissen, ok? Det går greit. Jeg har ikke tenkt å gjøre dette, men la oss si at jeg skulle tatt liv av noen, altså, jeg er pastor, jeg er hellig, så jeg slapp av, altså. Men la oss si at jeg skulle gjøre det. Finnes det tilgivelse fra det? Ja, la oss være veldig tydelig nå, sant? Ok, finnes det gjenopprettelse for meg på det? Ja. La meg spørre sånn, finnes det gjenopprettelse til han andre? Han som døde? Gjør du det? Han er jo ferdig. Han er jo død. Jeg vet, altså jeg beklager, altså, jeg håper ikke dere har støttet, men jeg prøver å få frem et poeng. Altså, ok, jeg tar liv av en, Jeg ber Gud om tilgivelse. Gud sier, ja, David, det var derfor jeg kom. Jeg tilgir deg. Jeg gjenoppretter deg. Ok? Så jeg. Men han som ble den lidende part, han blir ikke gjenopprettet her. Altså, syndens konsekvenser kan ha en ødeleggende effekt på mitt liv og på andre sitt liv. Selv om jeg blir tilgitt, så vil fortsatt det være ting som er ødeleggende. Jeg beklager at jeg hadde ikke... Det var, men forstår dere? Altså, sånn at synden har alltid noe ødeleggende i seg. Så når vi blir tilgitt fra synd, Gud tilgir oss, han gjør oss rettferdig, men synden blir ikke positiv plutselig da for oss. At nå kan du gjøre hva du vil, David. Nei, han har fortsatt like mye ødeleggende. Så hvorfor er Gud, hvorfor liker ikke Gud synd? Kan vi si at Gud hater synd? Ja, jeg tror vi kan si. Men hvorfor hater Gud synd? Dette er viktig. Hvorfor hater Gud synd? Jo, Gud hater synd fordi han elsker deg. Gud hater synd fordi han elsker deg. Gud hater synd for han elsker din neste. For hvis jeg sier at, ok, hvorfor vil ikke Gud at det, altså, Gud vil ikke at Gud tilgir meg, men Gud vil jo ikke at jeg skal slå ihjel min neste. For hvorfor vil ikke Gud det? Jo, for Gud elsker jo min neste. Så det er så viktig for å si at Gud elsker alle mennesker. Så derfor så er det viktig at når vi blir rettferdige, så vil Gud at våre liv skal være på en sånn måte at vi blir velsignelse til hverandre, at vi ikke blir til forbannelse til hverandre, gjennom de livene vi lever. Men hva skjer når du synder? Du får tilgivelse. Så vi blir gjenopprettet, men hvorfor er det så mye krig i verden? Hvorfor er det så mye elendighet? Hvorfor har vi så mye hat? Hvorfor har vi så mange utfordringer, problemer i våre liv, i våre familier, i våre ekteskap, med våre venner, med våre uvenner? Hvorfor er det? Jo, fordi at synden får komme inn, og den ødelegger alltid. Den har alltid ødeleggende effekt på våre liv og på alle de som er rundt oss. Og derfor, så i 1. Johannes 1:2, der står det, mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Hvorfor er Gud så opptatt av at vi ikke skal synde? Jo, fordi at Gud elsker min neste alt for mye til at jeg skal få lov å ødelegge den sitt liv. For synd, det har alltid med at vi ødelegger enten vårt eget liv, eller ødelegger vi andre sitt liv. Og derfor er det så, Gud sier, David, ikke synd, David. Hvorfor det da? Ja, men David, du ødelegger jo ditt eget liv når du synder. Eller du ødelegger din neste når du synder. Ikke gjør det. Så det er veldig viktig å forstå syndens natur er alltid ødeleggende for oss. Og derfor så er Gud veldig opptatt av at vi blir tilgitt, men Gud er veldig opptatt av at David, nå skal du få være til besignelse for mennesker. Og derfor så må du være nøye med ditt liv. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og så er jeg så glad at det ikke stopper det. For da står det, og hvis noen synder. Er det noen som har en gang? Noen som har hatt synd? Noen som har sagt noe galt noen gang? Er du gift? Har du vært gift? Den er ikke lett, altså. Jeg er så glad at det står at han som klarer å holde tungen sin i kontroll, han er god, altså. Jeg jobber med saken, så bare det. Den svir av og til, men det som er sånn, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Så det er to ting som jeg prøver å få frem akkurat med dette. Det ene det er det at vi er gjort rettferdige, som vi sa, ikke ved gjerninger, det var det forrige budskapet, ikke ved gjerninger, men vi er blitt født rettferdige. Altså, vi er blitt født på ny, vi er blitt født rettferdige, vi kan ikke hjelpe for det. Det er ingen synd som kan synden min, den lagt på Jesus, og jeg gjort rettferdig. Så sånn det, men synden endrer ikke natur, så derfor så det viktig at jeg begynner å spille på lag med Gud, at jeg sier, Gud, nå må du hjelpe meg, sånn at jeg får leve det livet som du har tenkt, slik at jeg ikke holder på å ødelegge fortsatt mitt liv og andre sitt liv med måten som jeg opptrer på, oppfører meg på, taler til andre mennesker, oppfører meg mot andre mennesker, og så videre. Så, ok, så går vi til neste. For hjertet, Matteus kapittel 13, vers 15. For hjertet til dette folket blitt sløvt, deres ører har vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med hjertet og vende om, så jeg kunne få lege dem. La oss nå se på dette her. Hva er hjertet i dette verset? Hvor er tonen i tonen? Skjønner dere? Hva er som er her? Altså, hva er på en måte er liksom hjertet i dette? Hjertet, så langt jeg kan se, det er så jeg kunne få lege dem. Hvorfor alt dette her? Og er det for at Gud skal straffe oss på noen måte? Er det for at Gud vil ta oss i straffekroken? Det var som Stefan sa, at Jesus stilte seg i straffekroken. Du vet, de hadde det når de var på skolen i den alderen der. Tilbake til den tiden der, så ble du stilt i straffekroken. Er det ikke noe å si etter straffekroken? Skammekroken, folkens! Skammekroken. Du vet at vi tenker sånn at, nei, nå skal du stå i skammekroken en stund. Men du vet at Jesus, han stilte seg i skammekroken for oss. Han tok vår skam på seg. Sånn? Det er viktig. Derfor, hva er egentlig poenget med dette verset? Alle disse tingene her. Gud, det er et Guds rop til oss mennesker som er, vær så snill, så jeg kan få lege dere. Skjønner du, begjær ifra Gud, hører du tonen, hører du hjertebanket til Gud, at alt handler om vend om. Hvorfor skal vi vende om, Gud? Så jeg kunne få lege dem. Altså, hele du ser hjertet til Gud, det er alltid kjærlighet, som strekker seg ut til oss mennesker. Og derfor er Gud så opptatt av det at, vend om, så jeg kan få lege dem. Jakob 5,16, litt det samme. Bekjenn derfor overtredelsene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Jakob kapittel 5, vers 16. Så dere kan bli helbredet. Hva er tonen i dette verset? Jo, det er dette begjæret, det er denne trangen som Gud har, det er det ønsket som Gud har, at jeg må få komme og lege dere. Og så ligger det en nøkkel her, og den ligger i bekjenn derfor overtredelsene for hverandre. Det Gud er ikke ute etter å sitte oss i skammekroken. Gud er ute etter at vi, når vi bekjenner for hverandre overtredelsene og ber for hverandre, så kommer Gud og leger oss. Ikke bare for sykdom, men han leger våre hjerter. Han på en måte gjenoppretter, han gjør det som han, Gud, er så veldig opptatt av. Men vi ser at det har en sammenheng. Tenk på dette. Bekjenn derfor overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Så det er så viktig å se, det er så viktig å kjenne Guds hjerteslag i disse tingene. Hvorfor vil ikke Gud at vi skal synde? Jo, fordi at det ødelegger våre liv. Hvorfor vil Gud at vi skal vende om? Fordi at det helbreder oss. Det leger oss, det gjør, det velsigner våre liv. Lukas kapittel 22, vers 31 og vers 32. Herren sa, Simon, se Satan har gjort krav på dere, for at han skulle få sikte dere som vet det. Men jeg har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre. Vi skal ta neste opp. Men Peter sa til ham, Herre, jeg er klar til å gå både i fengsel og i døden sammen med deg. Da sa han, jeg sier det, Peter, han skal ikke gale i dag før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. La oss gå litt inn i denne historien. For vi vet, de fleste av oss kjenner til Peter Simon. Og en dag som, hvis vi går litt tilbake i historien, så vet vi at en dag så kommer Jesus til Peter. Og så sier Jesus, Peter, eller Jesus spør, hvem sier dere at jeg er? Og så sier Peter, Jesus, du er Messias. Og så sier Jesus, Peter, dette har ikke du funnet på selv, men dette har Faderen vist deg. Så sier Jesus til Peter, Peter, jeg skal bygge min menighet på deg, Peter. Tenk litt på de, tenk på de ordene der. Hvis Jesus hadde kommet til deg og sagt at, Roy, jeg skal bygge min menighet på deg, Roy. Altså, du kan tenke det sånn. Altså, hvis han hadde kommet til meg og sagt det, så tenker jeg at, jeg hadde sikkert tenkt litt sånn som Peter, at jeg tror Peter må ha vært, jeg tror at han har hatt noen slektinger fra Bergen. Han må være noen bergenser igjen. For jeg hadde tenkt da, Jesus, hva var det du sa igjen nå? Skal vi se, ta opptakeren her, skal vi se. Kan du si det en gang til Jesus? Jeg legger det på Facebook. Jeg kjører det ut. Bare si det du sa. Du sa at du skal bygge din menighet på meg. Ja, men altså skjønner dere? Altså, Jesus, bare vent litt grann. Matteus, kom bort her litt grann. Lukas, kom bort. Du og Jakob, Johannes, dere to brødrene, dere er liksom, nå har jo dere mat så mye om at skal sitte på høyre og side, venstre side av Jesus og greier, sant? Men kom nå bort her litt grann. Jesus, altså disse to brødrene her, Jakob og Johannes, skjønner, men kanskje du nå forklare de, på en måte hvem som på en måte er den ledende disippelen i flokken nå, at det ikke er Jakob og Johannes, de skal ikke sitte på hver sin side, men jeg skal sitte rundt deg. Jeg skal ha alle setene rundt deg, for nå skal du bygge din menighet på meg. Ja, men, han er et menneske, Peter er et menneske, skjønner du? Bare prøv å fantasere litt, grann, sant? Og jeg ser for meg, og Peter, jeg er overbevist om at han vokste så vanvittig, han bare liksom, wow, Jesus, nå snakker vi greia her, altså. Meg og deg, Jesus, det er vi som skal gjøre det. Ikke Jakob og Johannes, de skal få sitte på helt ut på kanten, ikke ved siden av deg, de sitter langt ute. Det er meg og deg det handler om. Og jeg ser hvordan Peter vokser, og han kjenner at, nå snakker vi. Og så kommer denne hendelsen, ikke så lenge etter. Og så sier Peter til Jesus at, Jesus, hør nå her. Nå tror jeg du roter. Nå, dette er sånn min fri oversettelse. Jesus, nå tror jeg det er blitt litt for mye for deg. Dette stemmer ikke, Jesus. Jeg tror denne profetien her må jeg prøve. Jeg tror jeg må prøve den, og jeg kommer til å være garantert at den stemmer ikke. Men Peter, han tenker, han sier til Jesus, Jesus, jeg kommer aldri til å svikte deg. Jeg er klar til å dø for deg. Jeg er klar til å gå i fengsel for deg. Jesus, du må forstå at du har jo kalt meg til at du skal bygge din menighet på meg, og da kan jo ikke jeg fornekte deg. Ja, det er veldig godt sagt det. Men Jesus sier, Peter sier at han er klar til å gå både i fengsel og i døden sammen med Jesus. Og så sier Jesus, Peter, jeg beklager meg. Før denne natten er gått over, før han gala i dag, så kommer du til å nekte tre ganger på at du kjenner meg. Men hva er det som Jesus, altså se det på settingen, Jesus har, litt tidligere, så har Jesus profetert over Peter at han skal bygge sin menighet på Peter. Og nå står han her og sier til Peter at Peter kommer til å nekte på at han kjenner Jesus tre ganger før han har galt. Ville du bygd din menighet på en sånn person? Snakk om å være schizofren. Der står du, Jesus, jeg skal døme deg. Jeg skal, alle de andre kan komme til å forlate deg, men jeg kommer aldri til å forlate deg. Det går bare noen timer, så han nekter tre ganger. Jesus, å nei, jeg kjenner ikke, har ikke peiling. Nei, jeg er fra Bergen. Nei, det er jeg ikke fra Galilea. Men tenk, sa han. Men jeg har bedt for deg. Altså, Jesu løsning på denne tingen her. Jo, men jeg har bedt for deg, Peter, at din tro ikke skal svikte. Jesus vet at det er en prosess i Peters liv. Og Jesus sier, Peter, jeg vet det skal skje. Det er Satan som prøver deg. Det er han som er syndens herre. Det er han som prøver å få oss til synde. Det er han som prøver å ødelegge våre liv. Men jeg, Peter, er aldri i lag med synden imot deg. Hør her. Jesus er aldri i lag med synden mot deg. Jesus er alltid i lag med deg mot synden. Forstår dere den? Dette er veldig viktig. Jesus er alltid i lag med deg imot din egen synd. Han hjelper deg. Han er din frelser imot din synd. Han kommer aldri til å være imot deg i lag med synden. Han kommer aldri til å være i lag med anklageren imot deg. Men så er det dette her. Så her. Så sier Jesus, når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre. Hør her. Den dagen kommer, og Peter nekter på at han kjenner Jesus tre ganger. Hva tror du Peter følte i det han gol? Tror du at Peter følte seg mislykket? Tror du Peter følte at livet er ferdig? Tror dere det? Jeg tror det. Tror dere Peter kjente da at nå kom disse her, ja, man skal bygge sin menighet på meg? Hva tror du de ordene gjorde? Tror du at de liksom hadde noen påvirkning på han da? Nei, det spiller jo ingen rolle. Skal jeg bygge sin menighet på meg? Nei, jeg tror ikke. Vet du hva? Jeg tror Peter følte, jeg er ferdig. Livet mitt er ødelagt. Jesus stolte på meg. Han sa han skulle bygge sin menighet. Han stolte på meg. Men det gikk ikke. Jeg feilte. Jeg bommet. Jeg gjorde en så grov feil. Jeg nektet på at jeg kjente Jesus tre ganger. Og det var akkurat det Jesus sa til meg. Mitt liv er ferdig. Jeg kan bare gå og fiske igjen. Men vent litt grann. La oss stoppe opp litt med denne historien her. Hva tror du som var i Jesus sine tanker? Jeg tror det var det motsatte. Vet du hva jeg tror? Det var dette. Det er nå. Det begynner. Når Peter trodde at alt var ferdig, så tenkte Jesus at det er nå det starter. Når du vender tilbake, Peter, da styrk dine brødre. Da er du der du skal være. Hva var problemet til Peter? Problemet til Peter, han forsto ikke hvor svak han var. Og det er dette som er i hele dette som vi snakker om. Hvorfor omvendelse? Hvorfor skal vi ha omvendelse? Jo, fordi at det ligger så vanvittig forløsning over våre liv ennå. Når vi vender tilbake, når vi vender om, så ligger det sånn en enorm kraft fra Gud og venter. Og Jesus sier, Peter, jeg vet at alt har raknet for deg. Jeg vet at du føler at livet er over. Jeg vet at du har mislykkes. Jeg vet at du klarte ikke engang å si at du kjente meg. Ikke kunne du dø med meg. Ikke kunne du gå i fengsel. Du klarte ingenting. Du tør ikke engang å si at du visste hvem jeg var. Du var helt, helt håpløs, var du. Men det var det som Jesus ventet på, at Peter skulle forstå hvor svak han var, og vende tilbake, vende om. Og da, i denne her setningen her, så ligger det, hvor tid begynte Peter sitt egentlige gjennombrudd? Det var etter dette. Når Peter trodde at det var ferdig, når han trodde at livet hans var over, så begynte det egentlig. Det var da Jesus sa, nå Peter, skal du inn i det som jeg har tenkt for deg. Det er nå du skal inn. Ikke fordi at du klarte det selv, ikke for at du var så bra, men fordi at du nå ser Hvor avhenger du av meg? Det er nå du ser at uten meg kan du ingenting gjøre. Det er nå du forstår at det bare når du du innser din egen svakhet og kommer til meg, da blir gaven din forløst. Kanskje du sitter her. Kanskje du har møtt deg selv i døren. Kanskje du tenkte det at folk kunne stole på deg. Og så plutselig så skjer det ting som gjør at det rakner på en måte. Du ser at, wow, det var ikke mye å stole på. Men vet du hva? I Jesus sine øyne så tenker han annerledes. Jesus er det viktig at vi forstår at uten Jesus så har vi ingen mulighet. Men det er når vi vender om. Det er når vi vender tilbake. Det er da Jesus kan komme og lege. Det er da Jesus kan komme og gjenopprette. Som vi leste her, bekjenn deg for overtredelsene for hverandre. Hvis du lokal kjenner hva duften er her. Duften her, det er ikke noen skammekrok. Duften her er så dere kan bli legt. Så dere kan bli helbredet. Her ligger det ingen straff. Nei, her ligger det bare det at bekjenn deg for overtredelsene for hverandre. Slik at dere kan bli helbredet. Hva er det som er duften av dette verset? Vend om, så jeg kunne få lege dem. Og det er dette her som er så fantastisk, som jeg ønsker å avslutte med i dag. Og det er det at omvendelse er forløsning til det som Gud har kalt deg til. Når vi vender om, når vi sier, Herre, jeg har feilet. Det er noe vidunderlig. Det er bare Gud som bare står og venter på at David skal komme og si, Gud, jeg bommet. Jeg gjorde feil. Jeg bommet med min kone. Jeg bommet med mine barn. Jeg bommet med min neste. Jeg sa feil ting. Jeg gjorde feil ting. Vet du hva? Alt er betalt. Alt er slettet. Jeg er rettferdig. Det er ikke det som er problemet. Men det er noe i det at når vi vender om, så forløser det Gud til å gjenopprette mitt liv, gjenopprette andre sitt liv. Og det som jeg ønsker å bare avslutte med i dag, det er at la vår hjerte, la det være en hunger i våre liv. Jesus, som vi leste i sist møte også, at vi skylder å leve som Jesus levde. Vi skylder å leve som han levde. Vi vet det. At vi klarer ikke dette i oss selv. Men når du har hungeren, og du sier, når du stiller deg frem for Gud og sier, Gud, hvis det er ting i mitt liv, så vis det til meg, slik at jeg kan vende om. For når du vender om, så kommer himmelen på besøk. Da kommer Guds forløsning og velsignelse, og så kommer for Gud ta deg inn i alt det som han har tenkt. Hvor tid var det Peter kom inn i det som Gud hadde tenkt? Det var ikke når han alt var bra, det var ikke når han klarte å... Det var etter at det ikke funket. Etter det gikk galt. Da kom Jesus og sa, Peter, nå forstår du hva det handler om. Nå forstår du at uten meg så kan du ingenting gjøre. Nå forstår du at når du kommer tilbake, når du bare strekker deg ut og sier, Gud, jeg bommet. Jeg var ikke så bra. Jeg var ikke så trofast. Jeg klarte ikke de tingene. Og så sier Gud, men nå når du vender tilbake, Peter, det er nå det begynner. Det er nå du skal styrke brødrene dine. Det er nå du skal stå frem på pinsedagen. Det er nå du skal stå frem og lede mitt folk. Det er nå jeg skal bygge min menighet på deg. Det var ikke på en Peter som aldri feilte, men det var på en Peter som var rask til å vende om. Så jeg vil at her vi sitter her i dag, så vil jeg at det skal være en bønn i vår hjerte som sier, Gud, er det noen ting som trengs å justeres i mitt liv? Ikke for at vi skal komme i skammekroken, men for at Gud skal få komme med legedom. For at Gud skal få komme med forløsning i våre liv. Gud vil komme med forløsning, venner. Gud vil komme med gjenopprettelse. Han vil komme med forløsning. Men det er alltid sånn, det er når vi kommer til erkjennelse. Åh, så kommer Guds velsignelse. Det finns ingenting som är bättre än när vi kommer till erkännelse i våra liv. Åh, då gör du Gud det bättre efter än det var för vi hade fejlat. Hör hur många gånger med Olivia har haft en diskussion och vi har gärna sårat kvarandra. Och så har vi varit inne förbi Gud och så bara Gud kom och bara smältet vår hjärta. Så har vi kommit samman igen och så har det bara blivit ändå bättre än det var för vi hade den utfordringen. Och det är sånt det är, vänner. Omvändelse har en enorm positiv kraft i vår liv. Det har en enorm förlösningskraft i vår liv. Åh, Gud vill aldrig att putta dig i skammekroken. Aldrig. Men han är står och väntar och bara säger, åh, hur jag längtar att mitt folk ska komma till mig, ydmyka sig. Åh, hur jag önskar att mitt folk ska komma till erkännelse, till bekännelse. Åh, hur jag vill att mitt folk ska komma och vända om, för att jag har ett sånt enormt begär att jag må få komma med legedom. Jag må få komma och genupprätta människorna. Jag må komma och få genupprätta. Och det är det som är Guds begär. Kanske vi får låsa den upp här. Ska vi gå och ta avslutning. Och far, bara be för oss allesammans. Tack far för att din kärlek är drivkraften i allt du gör med våra liv. Och far, när du säger att du hatar synd, så är eneste orsaken är att du älskar oss otrolighet. Du hatar allt som ödelägger våra liv. Du hatar allt som ödelägger andra sina liv. För du är en Gud av kärlighet som älskar både oss och vår nästa. Far, vi ber att du ska komma här. Du ska komma till oss här på en slik måte att du kan få genupprätta. Att du kan få sitt oss in i det som du har tänkt att vi ska få vara här. Åh, far, bara tacka dig. Tackar jag för att vi ska få stå med god samvittighet varje nästa dag. För vår synden är på Jesus Kristus. Men tack Jesus för att du ska hjälpa oss att leva detta livet. Så det att det luktar Jesus av oss när vi kommer. Det duftar Jesus av oss när vi kommer gående. Det duftar Jesus av våra gärningar. Inte för att vi är så smart. Men för det att vi har varit med Jesus. Åh Jesus, må våra liv dufta av Jesus. Här må det ligga ett begär i oss som säger, Herre, låt mig få leva som Jesus. Herre, låt det komma ett begär i mig som säger, låt mig få vara som Jesus här på jorden. Åh Herre, låt mig få älska min nästa som Jesus gjorde. Ett nytt bud ger jag i dere, säger Herren, att dere ska älska varandra. Åh Jesus, Herre, låt oss få lov, Herre, och vara dig på jord, Jesus. Låt oss få vara dig på jord, Herre. Låt våra liv dufta Jesus till kvarandra, Herre. Åh Jesus, Jesus, Herre, det är ingenting annat vi önskar i denna stund, Herre. Och komma fram för dig, Herre. Och bekänna, Herre. Och ydmyka oss och vända om, Herre, för det vi måste tränga. Jesus, vi önskar, Herre, att vara så tätt på dig, Jesus, så att du får bara forma våra liv, Herre. Åh, Jesus, det är ingenting annat vi önskar, Herre. Jesus, Jesus. Herre, du ser alla dessa människorna som är här. Du ser alla dessa människorna som hör på detta på podcast, Herre. Och för att be för varenda sten här. Åh, far, må du föra oss allesammans in i det som du har tänkt för oss här. Jesus, må du genupprätta varenda person som är här och som hör på. Må du komma och genupprätta så att du kan få komma med legedom. Och far, låt vårt hjärta vara mjukt här. Låt vårt hjärta vara mjukt här. Så ska vi hålla ting skjult här. Jesus, hjälp oss här att vara raskare. Hjälp oss att vara raskare när det sker ting i våra liv som har en ödeläggande effekt. Hjälp oss att vara rast och komma till dig Jesus och säga, Jesus, jag bommat här, jag syndet här. Kom här och förlös och genupprätt mitt liv. Kom og forløs og gjenopprett de menneskene som jeg har såret. Kom og forløs og gjenopprett de menneskene som jeg har gjort vondt, Herre. La mitt liv få være en duft som dufter til og med til de som opplever at jeg er deres fiende. Jesus, vi tilber deg, Herre. Vi elsker deg, Jesus. Skal vi ta oss og reise oss opp? Så. Og vi gjør det bare sånn at hvis det er der du står, så hvis det er ting i ditt liv, og jeg kan love deg det, jeg må hele tiden leve nær Jesus og la Jesus få komme og smelte mitt hjerte ned. Og hvis du er her og du ønsker forbønn, og hvis du bare kjenner at jeg vil bli bedt for i dag, hvis det banker i hjertet, eller, så kan du komme frem og skal vi be for deg. Eller så kan du stå der du står og så bare tale med Jesus. Og er det ting i ditt liv ennå som ligger og hindrer, så du vet at dette ikke er bra, så har jeg bare et rop til deg, venn. Jeg har bare et rop til deg. Vær rask og kom til Jesus. Vær rask og kom til Jesus og si: Jesus, jeg trenger din hjelp. For synden har alltid en ødeleggende effekt på våre liv og andres liv. Selv om vi er tilgitt, selv om vi er blitt gjort rettferdige, så har det en ødeleggende effekt på mitt liv og på de rundt med sitt liv. Og derfor er det så viktig at vi er raske og bare sier: Gud, jeg vil ikke ha noen ting som ødelegger mitt liv eller ødelegger andre sitt liv. Men når vi er raske og kommer til Jesus og bare sier: Jesus, jeg trenger din hjelp, så kommer Jesus og smiler hans og sier: nå kommer det en forløsning, David. Nå kommer det en ny tid, det kommer en ny forløsning. Nå skal du få styrke dine brødre, David. Nå skal du få styrke dine brødre. Og hvis du er her, venn, som ikke vet om du kjenner Jesus, jeg hadde ikke tørt å leve uten å ha tatt imot Jesus i mitt liv. For det er han som har tatt bort all min synd. Det er han som har renset mitt liv. Det er han som har gitt meg rettferdighet. Sånn at hvis du er her og du ikke kjenner Jesus og ønsker å ta imot Jesus, så vil jeg at kom frem her til meg, så jeg kan få be sammen med deg. Skal vi ta bare prise Herren, og så kan du komme frem, så ønsker å komme frem. Og ellers så står du bare der bak, og så priser vi Herren sammen. Og så hvis det er det Hellige Ånd viser deg ting i ditt liv akkurat nå under dette møtet, hvis han viser deg ting, så tar du det nå. Så tar du det nå, så nå kan du gå hjem og bare være så lettet, så kan du bare kjenne Og så kommer Gud, og så kommer han med legedom denne formiddagen. Han kommer med legedom til deg, han kommer med gjenopprettelse. Og Gud bare sier: hvor jeg lengter etter å få gjenopprette mitt folk. Hvor jeg lengter etter å få komme med legedom til mitt folk.
Jesus, du fortjener.